День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрый день, поважаемые слухачи, эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. В этой программе расскажу про две нашумелые премьеры этого лета. На жаль, у Беларуси премьеры этих фильмов не отбылися. Я имею на увазе фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Обедве премьеры за гэты час, 21 липеня, зарабілі разом уже больш за 1 мільярд долараў. Як сказаў Франсіс Коппала, рэжысёр, вядомы, што поспех гэтых фільмаў, папулярнасць гэтых двух фільмаў, гэта знак таго, што хутка распачнецца чарговая залатая эра кіно. Як азначаюць крытыкі, поспех гэтых фільмаў тым больш заўважны, што яны не з'яўляюцца ні прыквелам, ні працягам вядомых франшыз.
День оф.
Фільм «Оппенгеймер» – гэта біяграфічны фільм пра стваральніка атамнай бомбы Роберта Оппенгеймера. Рэжысёрам і сцэнарыстам фільме выступіў Крыстафер Нолан. Нагадаю, што Крыстафер Нолан – адзін з самых касавых рэжысёраў гісторыі. Ягоныя вядомыя фільмы – гэта трылогія пра цёмнага рыцара, «Інтерстеллар», «Дюнкерк» – ваенная драма, 10 фільм Крыстафера Нолана сабралі больш за 6 мільярдаў долараў США па ўсім свеце і атрымалі ў агульнай колькасці 28 намінацый на Оскар і перамаглі ў 8 з іх. І вось цяпер фільм «Оппенгеймер» Крыстафера Нолана чаканы, актуальны. «Оппенгеймер» – гэта фільм, які распавядае пра фізіка Роберта Оппенгеймера, якога называюць айцом атамнай бомбы. Некаторыя крытыкі называюць фільм найлепшай гістарычнай прадукцыяй усіх часоў. Оппенгеймер, які спрычыніўся да стварэння атамнай бомбы, а потым нас ўсё пазасталае жыццё выступал супраць пашырэння такога тыпу зброі. Фільм з'явіўся на падставе кніжкі «Оппенгеймер. Трыумф і трагедыя айца атамнай бомбы» аўтарства Кая Барда і Мартіна Шэрвіна. Кніга атрымала пуліцэраўскую прэмію, таму калі няма магчымасці паглядзець фільм, то можна паспрабаваць знайсці кнігу. В фільме амерыканскі навуковец падчас другой сусветнай вайны з'яўляецца дырэктарам праграму развіцця ядравай зброі Манхэттен. І пасля вайны Оппенгеймер займаўся дзейнасцю па абмежаванні распаўсюду ядзернай зброі. «Оппенгеймер» – гэта фільм, дзе зняліся папулярныя акторы, у прыватнасці Кіліан Мерфі, які сыграў самога Роберта Оппенгеймера, Эмілі Блант, уладальніца некалькіх прэмій «Золотий глобус», якая сыграла жонку Роберта Оппенгеймера, Кэтрін, Мэттью Дэймон, американский актор, лауреат премии «Оскар» и двух премий «Золотий глобус», які фильмы сыграл керовника программы по створению ядерной зброи. А так само Роберт Дауни молодший, лауреат премии «Золотий глобус», номинант на премию «Оскар» и «Эмми», ведомы нам ролью у фильмах «Железный человек». У даденном фильме Роберт Дауни молодший сыграл Юиса Штрауса, американского бизнесмена, филантропа и морского офицера, які два термина пропрацевал комиссии по атомной энергии США.
День оф.
І фільм, які таксама называецца сусветным хітом 23-го года. Гэта фільм «Барбі». Атрымаў вялікі поспех фільм. Ёсць шанец, што фільм збярэ больш за мільярд долараў, паколькі ўжо фільм зарабіў больш за 811 мільёнаў долараў. Галоўная гераіня фільма «Барбі», якая, сутыкнувшыся з крызісам ідэнтычнасці, вырашае ехаць у кірунку рэчаіснасці, паколькі да гэтага часу Барбі жыве ў прыдуманым ідэальным пластыкавым свеце. Барбі вырашае, што штосьці трэба зразумець. Аднак, на жаль, сапраўдны свет з'яўляецца далёкі ад пластыкавага ідэальнага свету Барбі, і яна сутыкаецца з праўдай. У анатацыі да фільма «Барбі» пазначаецца, што Барбі, якая жыве ў ідэальным прыдуманым свеце, сутыкаецца з экзістэнцыйным крызісам. Дарэчы, фільм можа быць забаронены ў некалькіх арабскіх краінах, такіх як Саудовская Аравія, Арабскія Эміраты, Кувейт ці Егіпет.
Дзень оф.
Гэта была праграма Дзень оф. З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф.